Arī Latvijas pasts sako līdz dažādām valstiski svarīgām jubilejām un notikumiem. Protams, mēs izdodam pasmarku arī Latvijas Republikas pamatlikumam, satversmē tā simtsgadē. Šo pasmarku mēs izdosim 6. maijā un simboliski pirmās dienas zīmogošana paredzēta satversmes tiesas sēkā Jura Alunāna ielā 1 un notiks laikā no 2010. līdz 15. Jaunās pasmarkas tirāža būs 50 000 eksemplāru. Un šīs pasmarkas nomināla vērtība ir eiro 20, kas atbilst vēstures korespondences apmaksai līdz 20 gramiem pa Latvijas teritoriju.